Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαν να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε γωνιά εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές στον οριζόντα και ταξιδεύει αδιάκοπα την ατέλειωτη γη. Κάτι που θα κάνει γοργά να φύγει το κοράκι που του γραφείου σου πάντοτε σκεπάζει τα χαρτιά. Να φύγει κράζοντας βραχνά, χτυπώντας τα φτερά του προς κάποια κατοίκητη κοιλάδα του νοτιά. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω μισθή. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές απλά να σε συστένα, σαν σε παλιές πληγές μου αγαπημένες. Κάτι που θα κάνε τα υγρά παράδοξα σου μάτια, που αυρές μαθητριούλες τ' αγαπούν και σιωπηροί ποιητές. Χαρούμενα και προσδοκία γεμάτα να γελάσουνε με κάποιον τρόπο που όπως λένε δεν γέλασαν ποτέ. Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια να σε σώσει. Εγώ που δεν σε γνώρισα ποτέ, για σκέψου εγώ. Ένα καράβι να σε πάρει και σαν να μας πάρει. Ένα καράβι που πολύ μακριά θα το οδηγώ. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω μισκή. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές απλά να σε συστένα, σαν σε παλιές γλυκές μου αγαπημένες. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω βίσκι. Και μια βραδιά στην Μπούρμα ή στην Πατάβια, στα μάτια μια συνδύση που θα χορέψει. Γυμνή στα 17, στυλέτα ανάμεσα, θα δείτε την Κρέτα να επιστρέψει.
Καλησπέρα σας. Μάρτης, μήνας ποίησης, με την Παγκόσμια ημέρα ποίησης να γιορτάζετε μαζί με την νεαρινή σημερία, αλλά και μέρα μνήμης των αγώνων του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών αύριο. Δεν γιορτάζουν αύριο γυναίκες, κάθε μέρα γιορτάζουν. Ποίηση και γυναίκα λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα θα πορευτούμε σήμερα μέχρι τις 5. Πριν όμως να σας πω πως δεν μένει πια εδώ, ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης, που έχει γράψει αρκετές ποιητικές συλλογές. Στην πιο πρόσφατη του 2022, τίτλος της «Ανέκδοτα, αδέσποτα και ιδιωτικά», διαβάζω. «Αν τον δείτε σκοτεινό, συννεφιασμένο, να ξέρετε ότι σκέφτεται λιακάδες. Με τα ίδια ρούχα, αν τον βλέπετε ντυμένο, σας λέει πως τον ζηλεύουν βασιλιάδες. Και αν δεν θέλει να πει λέξη σε κανέναν, μέσα του φλιαρεί με τα φαντάσματα. Ζητάει πάντα να βρει αυτόν, τον έναν, μέσα στα υποσυνείδητα κοιτάσματα. Αυτός ο ένας είναι ο εαυτός του, αυτό το γερασμένο έμβριο συνήθως. Όλη η ζωή του απλώνεται εμπρός του. Νιώθει μια ανακούφιση στο στήθος. Καθώς τον εφωνάζουν στο τραπέζι, η σοφή κόρη του λέει «Τα παιδεία παίζει». Αυτή την ώρα Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο και στη διάθεσή σας, 210-6013-168-9. Περιμένω μέσω Viber τα μηνύματά σας.
Μόνος μοιράζοντας πόνους κι όλα αυτά που ζήσαμε μόνοι με τους μόνους. Μοιράζοντας τους πόνους κι όλα αυτά, κι όλα αυτά που ζήσαμε μόνοι με τους μόνους. Μοιράζοντας τους πόνους, τις ώρες που τα κρίσαμε μόνοι με τους μόνους. Μοιράζοντας τους πόνους.
8 Μαρτίου 1887 η Καλλιρόη Παρέν παρακολουθούσε περήφανη από το παράθυρο του γραφείου της στην Οδό Μουσών, τη σημερινή Καραγιώργη Σερβίας, την πώληση του πρώτου φίλου της εφημερίδος των κυριών στο Σύνταγμα, στο καφενείο του Ζαχαράτου και στους διαβάτες. Αυτό και αν ήταν διεκδίκηση. Έγραψε η Παρέν. Μέσα σε ένα τέταρτο η άσπρη τετράφυλλος εφημεριδούλα απλώνεται παντού. Εκυμάτιζε επάνω εις κάθε τραπέζι σαν σημαία λευκή, σύμβολων ειρηνικών και επαναστατικών μαζί, κάτι που εφώναζε εναντίον της αδικίας και απεκάλυπτε την αλήθεια και εκήρυσε την ελπίδα και εκάλλη εις γενικήν ανάστασιν, εις γενικήν αδελφοποίησιν.
Νέες γυναίκες, αλλά συγχρόνως τόσο ίδιες με εκείνες που παρέλαβαν στις πλατιές σελίδες της εφημερίδας των κυριών, διασχίζουν τους αιώνες, πετάνε τους κορσέδες στα βαριά ρούχα, φοράνε κάτι πιο άνετο και κρατάνε δερμάτινες τσάντες γραφείου. Περπατάνε στους ίδιους δρόμους της Αθήνας, μιλάνε στο κινητό, ένα αυτοκίνητο κορνάρι και η ζωή συνεχίζεται. Και κάπου εκεί, στην Καραγιώργη Σερβία στο Σύνταγμα, στην Αλωτινή Μουσόν, μία ευτραφής κυρία μας κλείνει το μάτι, χαμογελάει με ικανοποίηση και μας στέλνει ένα φιλί. Και εμείς της αφιερώνουμε ένα τραγούδι.
Δεν το βάζω κάτω, δεν τα παρατάω και στους ίδιους δρόμους της Αθήνας ονειρεύομαι και πάω. Τόσοι αγώνες και θυσίες έγιναν για μένα πριν γεννηθώ. Γι' αυτό είναι λίγο το ευχαριστώ πως αλλάζει η ζωή με μια εφημερίδα. Γυρίζει σελίδα και να βρίσκει ελπίδα πως αλλάζει η ζωή με μια ωραία ομάδα, μελωδία μια κλάδα.
Αλλάζει η ζωή.
ποιητικά νεότερα στο βιβλιοπωλείο Μονόκλη που είναι στο κέντρο της Αθήνας, στη Φιδίου. Από το μεσημέρι σήμερα ξεκίνησαν οι εορτασμοί για το μήνα της ποιήσης. 50 ποιητές συμμετέχουν, δηλαδή αποκλείεται να τελείωσαν κιόλας, διαβάζοντας ποίηματά τους. Ανάμεσά τους βρήκα τον Σοκράτη Καμπουρόπουλο, τον Βαγγέλη Κατσιγιάννη, τη Χλόη Κουτσουμπέλη, τον Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, την Τόνια Μποτονάκη, την Παυλίνα Μάρβιν, τον Διονύση Μαρίνο, τον Γιώργο Ίκαρο Μπαμπασάκη, την Ευσταθία Πή, την Αγγελική Πεχλιβάνη και την Ευαγγελία Τάτσι. Ανηφορίζοντας τη Θεσσαλονίκη αύριο στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Ξανθή Πιχόιπελ του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Εγνατίας 154, εκδήλωση με θέμα «Ο καιρός των ποιητριών». Είναι ό,τι πρέπει, και ποιήση και γυναίκα μια χαρά. Συμμετέχουν οι ποιήτριες Καλλιόπη Εξάρχου, Βικτωρία Καπλάνη, Έλσα Κορνέτη, Χλόη Κουτσουμπέλη και εδώ και στην Αθήνα. Αλεξάνδρα Ευτυχία Λουκίδου, Αλεξάνδρα Μπακονίκα και η Ζωή Σαμαρά. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν μουσικά ιντερλούδια από την Εύη Κυριαζίδου στο πιάνο και το Χάρη Μαθιόπουλο στο σαξόφωνο.
Κουράστηκες, δε θες να περιμένεις 20 χρόνια το ίδιο φορέμα να υφαίνεις. Κι εγώ που γύρισα τον κόσμο δίχως χάρτη, άκου τι έμαθα δεμένο στο κατάρτι. Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι, μα όσοι ταξίδεψαν ζηλεύουν την Ιθάκη. Σένα πάντα θα γυρνώ κι αν δεν σου φτάνει. Καραβί γίνε να γεννώ εγώ λιμάνι. Να δούμε μάτια μου στο τέλος ποιος θα αντέξει και ποιος καλύτερα το ρόλο του θα παίξει. Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι, μα όσοι ταξίδεψαν ζηλεύουν την Ιθάκη. Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι, μα όσοι ταξίδεψαν ζηλεύουν την Ιθάκη. Κι όσα δεν έγιναν μην τρέχεις να προλάβεις, αφού δεν μπόρεσες ποτέ να καταλάβεις πως ήσουν πάντα απ' την αρχή μέχρι το τέλος. Θες η ασπίδα μου το τόξο και το βέλος. Κι όλους τους ξέβαρκους τα τρώει το σαράκι, μα όσοι ταξίδεψαν ζηλεύουν την Ιθάκη. Κι όλους τους ξέβαρκους τα τρώει το σαράκι, μα όσοι ταξίδεψαν ζηλεύουν την Ιθάκη. Και λες κουράστηκες, δεν θες να περιμένεις 20 χρόνια το ίδιο φόρεμα να υφαίνεις.
Συμβολική γυναικεία μορφή η Πινελόπη ερευνάται στο βιβλίο της Αγγέλας Καστρινάκη «Μίλα Πινελόπη», με υπότιτλο «Ο λογοτεχνικές μεταμορφώσεις της μυθικής ηρωίδας στην Ελλάδα και το δυτικό κόσμο από το 19ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας». Η Πινελόπη έχει υποστεί πολλές μεταμορφώσεις στην τρισχιλιετή ζωή της από τότε που την έπλασε ο Όμηρος. Οι αιώνες την ανεβοκατέβασαν αλίπητα στο χρηματιστήριο των αξιών τους. Άλλοτε πρότυπο της αρετής, άλλοτε μια πολύ βαρετή συμβία, μαντρόσκυλο της αρετής, κάποτε επικίνδυνη και λάγνα, άλλοτε χρειά και αμίλητη, η νέα και δυναμική, η Πινελόπη, η μέση γυναίκα, φανερώνει με τις περιπέτειές της τη θέση του γυναικείου φίλου στην κοινωνία και τις αντιλήψεις γύρω από το γάμο και τον έρωτα. Κάποτε σβήνει ολότελα από τις σελίδες της λογοτεχνίας, άλλοτε κάνει μια δειλή μίζερη εμφάνιση. Ο 20ος αιώνας όμως είναι ο αιώνας της. Πολλές σελίδες αφιερώθηκαν στα σκάνδαλά της στο Μεσοπόλεμο, πολλές και οι απόπειρες να της δοθεί μια καλύτερη τύχη στη ζωή, τόσο από γυναίκες όσο και από άντρες. Μεγάλη δόξα γνωρίζει μετά από το 1968 και τη συλλογική κινητοποίηση για αλλαγή των οτροπιών και των σχέσεων ανάμεσα στα φύλλα. Οι συγγραφείς, συνήθως γυναίκες, θεωρούν τώρα πως έχει δικαίωμα να ξαναφτιάξει τη ζωή της, μη περιμένοντας 20 χρόνια τον Οδυσσέα να μην δεχθεί πίσω τον άπιστο σύζυγο, ακόμα και να απιστήσει η ίδια ή απλώς να μείνει επιτέλους μόνη και να αφιερωθεί στην τέχνη. Στα τέλη του 20ου αιώνα η Πινελόπη ταξιδεύει. Η ακίνητη φιγούρα του αργαλιού κατακτά τη δυνατότητα να γνωρίσει τον κόσμο ή τουλάχιστον να γλιτώσει από την κακοπάθεια της Ιθάκης. Τον 20ο-21ο απασχολούν πλέον τη λογοτεχνία και οι θεραπενίδες της. Αυτές και άλλες μεταμορφώσεις της Πινελόπης θα βρουν οι αναγνώστες ή αναγνώστριες σε αυτό το βιβλίο. Σε έργα πεζά, ποιητικά, θεατρικά, κάποια κινηματογραφικά και επίσης δοκίμια και φιλοσοφία από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική. Μια ιστορία για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία μέσα από εικόνες και σύμβολα. Στην Ευρώπη η έννοια της ισότητας και στην απιστία ακόμα φαίνεται πως έτεινε να εμπεδοθεί στις συνειδήσεις τουλάχιστον των διανοουμένων, διαβάζουμε στο βιβλίο. Αυτό υπογραμμίζει στοιχεία σεξουαλικά και ερωτικά η συγγραφέας από τον James Joyce μέχρι τον Βάρναλη. Η Καστρινάκη αναφέρεται με εκτίμηση και έμπνευση στη Simone de Beauvoir και αναλύει συνοπτικά το κλασικό έργο της, το δεύτερο φύλλο. Γράφει, το 1975 εκδίδεται στο Παρίσι το πρώτο, όσον γνωρίζω, θεωρητικό βιβλίο που αφαιρώνεται εξ ολοκλήρου στην ηρωίδα μας και στη μοίρα της ανά τους αιώνες. Αναφέρεται επίσης στην Κατερίνα Αγγελάκη Ρούκου και τα σημαντικά ποίηματά της, τη μαχητική και άξια ποιητική προσωπικότητά της. Στο βιβλίο παρουσιάζει τη σκέψη άλλων αναλυτών για τα εκφραστικά ποίηματα της Κατερίνας Αγγελάκη Ρούκου. Διαβάζω. Γενικά, στα έργα που έχουν ως ήρωες καλλιτέχνες προς τα τέλη του 20ου αιώνα, μπορούμε να διακρίνουμε κάποια διαφοροποίηση ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες συγγραφείς που καταπιάνονται με το θέμα. Στο δίλημα τέχνη ή ζωή, οι γυναίκες κλίνουν μάλλον προς τη μεριά της τέχνης, ενώ οι άντρες τίνουν προς μια πιο καθαρή πλειοδοσία υπέρ της ζωής. Πράγματι, οι γυναίκες οι οποίες έχουν αγωνιστούν ακόμα για την κατάκτηση και την αναγνώριση της καλλιτεχνικής τους ιδιότητας, δεν είναι εν τέλει παράδοξο που δείχνουν μεγαλύτερη εκτίμηση προς την αξία της τέχνης. Η νέα Πινελόπη στη Δύση δίνει τον αγώνα της αυτονόμησής της στη ζωή, στην κοινωνία, στην έκφραση και ιδιαίτερα στις τέχνες, μας λέει το βιβλίο της Αγγέλας Καστρινάκη «Μίλα Πινελόπη».
Τις μάθαιναν υπομονή σε αυτή την πόλη, με την ομίχλη την πυκνή και το παλιό ρολόι που χτύπαγε μονότονα μες στο χειμώνα. Κι οι ώρες ξεφεύγαν μακριά σα χελιδόνια. Κι η Πινελόπη, κοιτούσε τα άστρα, λουσμένη στο άσπρο φως, δεν πρόσμενε σε τίποτα, τίποτα. Παράτησε την πόλη της η Πινελόπη, ταξίδι άρχισε μακρύ, θα φτάνε ως την Κασιόπη. Στο απέραντο διάστημα, σε ένα άδειο δρόμο, την είδα, την αγάπησα, της λέω είμαι για σένα, είμαι για σένα μόνο, ναι. Μα η Πινελόπη κοιτάζει τα άστρα, σβησμένη στο άσπρο φως, δεν περιμένει τίποτα, κανέναν πια.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Καμιά δεν είναι μόνη. και θα πληρώσουν τώρα.
Τώρα τρέχουν να κρυφτούν γιατί έφτασε η ώρα.
Κορίτσια του ουρανού, της γης και του νερού, χορέψτε ανθισμένες στην πορεία. Τις ήμουν ο καιρός, λουσμένες πια στο φως, χορέψτε για να αλλάξει ιστορία.
Κορίτσια του ουρανού, της γης και του νερού, χορέψτε ανθισμένες στην πορεία. Τις ήμουν ο καιρός, λουσμένες πια στο φως, χορέψτε και θα αλλάξει ιστορία.
Ο θεατρικός μονόλογος αφιερωμένος στη θυσία της Κατερίνας Ιλάριου Μοσχάκη από το Μέρωνα Αμαρίου, μιας γυναίκας που βίωσε τη φωτιά της Επανάστασης, τη φρίκη της αιχμαλωσίας, την πολυτέλεια της Ανατολής, χωρίς να λυγίσει ποτέ η πίστη της στον τόπο και τις αξίες της, κυκλοφορεί και σε βιβλίο. Η ηθοποιός Ευτυχία Μοσχάκη που ερμηνεύει το μονόλογο είναι απόγονος, θα μας τα πει ίδια. Καλησπέρα κυρία Μοσχάκη.
Καλησπέρα κυρία Καπλάνη.
Γεια σου Στοιχεία.
Γεια σου Σύση μου. Είμαι λίγο με φαρυγγίτιδα μετά τη χτεσινή παράσταση. Να με συγχωρήσετε πολύ.
Ναι.
Αλλά συμβαίνουν αυτά. Θα μιλάω λίγο χαμηλά.
Ευτυχώς έχεις την άλλη Παρασκευή πάλι παράσταση. Οπότε προλαβαίνεις να συνέλθεις.
Ναι, μου το φύλαγε αυτό. Αλλά τα καταφέραμε χτες, τη βγάλαμε την παράσταση.
Ωραία, μια χαρά. Το έχετε ηθοποιεί στα δύσκολα, είσαστε πάρα πολύ καλοί.
Ναι, ας είναι καλά η ορθοφωνία που ξέρω και διδάσκω κιόλας και αναπνέω με διάφραγμα και βάζω τη φωνή μου σωστά και ορθοφωνικά να ακούγεται. Η γνώση μας, η πείρα μας, η εμπειρία
βοηθάει στα
δύσκολα. Βοήθησε πολύ, ναι, στα δύσκολα. Ναι,
λοιπόν,
ναι, πραγματικά.
Η Κατερίνα Ιλάριου, εξού και η Λαριοπούλα, διότι παίρνανε
μάλιστα
σε όλη τη χώρα, νομίζω ισχύει αυτό, το πατρόνυμο του πατέρα ως επίθετο, είναι τέταρτης γενιάς, εσύ είσαι μάλλον απόγονός της τέταρτης γενιάς,
μάλιστα,
είναι αδερφή
ναι,
του
ναι,
πάπου σου. Πώς ναι έμαθες την ιστορία?
Α, πώς την έμαθα. Μεγάλωσα με αυτή την ιστορία.
Mm.
Ο πατέρας μου, ο Μόσχος, ο Μοσχάκης, είχε μεγάλη αγάπη σε αυτή την ιστορία και μας την έλεγε όταν
είμαστε
μικρές.
Mm.
Αναφερόταν και μάλιστα η αδερφή μου η μεγάλη πήρε το όνομα, έχει Μαρία από τη γιαγιά και Κατερίνα από τη Λαριοπούλα.
Άκουνα,
να καταλάβεις.
Ναι.
Ήταν πολύ περήφανος ο μπαμπάς και μάλιστα υπήρχε και στον Πάπυρο Λαρούς.
Mm-hmm.
Στην έκδοση την παλιά τη χοντρή, τη μεγάλη που είχαμε στο σαλόνι
ναι,
μας,
ναι,
ότι η Κατερίνα Ιλαρίωνος Μοσχάκη και την κοίταζα αυτή την ιστορία και στην καθαρεύουσα από μικρή.
Ναι.
Και ναι, γενικά μας έλεγε πώς έσωστε το χωριό, πώς την τούρκεψαν, την κλέψανε, θα τα πούμε όλα αυτά με τη σειρά.
Ναι.
Και απελευθέρωσε.
Και έτσι λοιπόν ήξερες την ιστορία και είπες κάποια στιγμή να την ψάξεις και λίγο τη δικιά σου ματιά τη σημερινή.
Ναι, η αλήθεια είναι, ναι, την είχα στο μυαλό μου, την ήξερα.
Mm-hmm.
Την είχα αφημένη. Κάποια στιγμή σε δημοσιεύματα που μου ερχόντουσαν από τα Ρεθυμνιώτικα Νέα,
ναι,
μια δημοσιογράφος, η Εύη Λαδιά που είναι κάτω στο Ρέθυμνο,
mm-hmm,
που ασχολείται με το πολιτιστικό το ρεπορτάζ, έκανε και ένα αφιέρωμα στη γενιά μου,
ναι,
στους Μοσχάκηδες ας πούμε, και το ξανάφερε.
Μάλιστα.
Και μετά είδα ότι βγαίναν πολλά δημοσιεύματα, έχουν γραφτεί διάφορα γι' αυτό, και επίσης ο θείος μου που ήταν ο γιατρός ο Ηλίας ο Μοσχάκης,
mm-hmm,
είχε γράψει ένα διηγηματάκι για αυτήν. Σε ένα βιβλίο που είχε γράψει, είχε ένα ντόμο με διάφορα άλλα. Και είχαν γραφτεί και ένα ποίημα από τον Σπύρο το Λίτινα, έναν λόγιο. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή μου ήρθε ξαφνικά επιφύτηση να ασχοληθώ μαζί της.
Ναι.
Και άρχισα να γράφω. Πήρα λοιπόν το αρχείο του θείου μου, πήρα αυτό που λέω από τον Πάπυρο Λαρούς, το αρχείο της Λαδιά. Και άρχισα να τη γράφω ένα Φεβρουάριο, ας πούμε, πέρσι το Φεβρουάριο.
Mm-hmm.
Και άρχισα κάθομαι τα βράδια και έγραφα. Και με κάποια σημαντική, δεν ξέρω, μοίρα, ερχόντουσαν τα πράγματα από μόνα τους. Έβγαινα στις σελίδες διάφορα αποσπάσματα.
Προφανώς θα ήταν πράγματα που είχες, γεγονότα που είχες ακούσει από τον πατέρα σου, ναι, τα οποία ξεχάστηκαν και ήρθε η ώρα να βγουν.
Ναι, και έλεγα τι είπαν. Είχα μάθει το μεταξύ ότι και σε ένα σχολείο στο Ρέθυμνο το είχαν ανεβάσει θεατρικό,
ναι,
τα παιδιά. Δηλαδή τοπικά ακουγόταν αυτή η ιστορία.
Mm,
και ναι, υπάρχουν και διάφορες άλλες γυναίκες που τις τούρκεψαν, γιατί όπως λέω και στο βιβλίο, με την πρώτη επανάσταση το 1823, πιάσανε όσες οι γυναίκες βρήκανε και δεν το είχαν σκάσει και τις πήραν στα σκλαβοπάζαρα.
Μάλιστα, ναι, ναι.
Δηλαδή είναι τρομερό να το σκεφτείς αυτό.
Βέβαια.
Ότι οι πρόγονοι μας τις παίρναν τις γυναίκες σκλαβοπάζαρα.
Mm.
Και λέω και κάπου απλώναν τις βρωμερές χέρες τους πάρω στα άσπυλα σώματά μας.
Ναι, ναι.
Δηλαδή είναι αδιανόητο. Ναι. Έναν αιώνα πριν, 1,5 πόσο είναι, τις παίρναν τις γυναίκες έτσι για πλάκα. Και τις πουλάγαν. Και αυτή επειδή ήταν νέα και όμορφη, την πουλήσαν 3 φορές και 4η φορά στην Αλεξάνδρεια. Τέλος πάντων, παρακάτω την αγόρασε ένας πλούσιος μπέης,
ναι,
πασάς, την τούρκεψε, την, ναι, έκανε με το ζόρι δηλαδή μουσουλμάνα,
ναι,
και έκανε και 2 παιδιά.
Μαζί
του. Αυτή δε αμέσως της έκανε ψέματα ότι τούρκεψε, προσευχότανε κρυφά, δηλαδή έχει μεγάλη σημασία η πίστη και η
οποία διατήρησε.
Η ανάγκη, ναι, της, ο νόστος,
ναι,
δεν ξέχασε ποτέ την πατρίδα της.
Mm-hmm.
Και γι' αυτό και προσευχόταν να βρεθεί κάποιος χριστιανός έμπορος, κάτι που από αυτούς που γυρνάγανε, που, ναι, και πράγματι βρέθηκε, να τη μεταφέρει, να μπορέσει να τη βοηθήσει να το σκάσει.
Ναι.
Και οι συγκυρίες ήρθαν έτσι που πράγματι μπόρεσε να το σκάσει, εγκατέλειψε τα παιδιά της, δηλαδή η ανάγκη της λευτεριάς,
ναι, ναι,
η αγάπη του τόπου της ήταν μεγαλύτερη από των παιδιών της, αλλά το βλέπετε τα παιδιά της τα ανέτρεβα να γίνουν μουσουλμάνοι,
ναι,
που και αυτό την πείραζε, λίγο, ανελεύθερη, αυτό δηλαδή, και ο γιος της φαινόταν ότι τον φτιάχνανε να γίνει εχθρός της Ρωμιοσύμους.
Ναι.
Και να, δηλαδή το νιώθω, λες και το βλέπε μπροστά, ότι αυτός μπορεί μια μέρα να σηκώσει σπαθί ενάντια στο αίμα μου.
Ναι.
Και αυτή η δύναμη δηλαδή ήταν και η εσωτερική ελευθερία που είχε, την έσπρωχνε να φύγει.
Μάλιστα.
Γιατί τώρα σκέψου και στο χαρέμι, την έβαλε με άλλες 4 που ήταν αποβλακωμένες, ποιος ξέρει τώρα τι γινότανε, τη μοιραζόταν με άλλες, παρόλο που τη λάτρευε και την ξεχώριζε, λέει, γιατί ήταν όμορφη και έξυπνη και καμία σχέση με τις άλλες. Και αυτή η ανάγκη την έφερε πίσω.
Μάλιστα. Ναι. Είναι συγκλονιστική αυτή η ιστορία.
Είναι πάρα πολύ συγκλονιστική.
Ναι, είναι εξαιρετική. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν την έγραψες και στη συνέχεια την έκανες θεατρικό έργο, ένα λοιπόν, θεατρικό μονόλογο.
Περίμενα να σου πω τη συνέχεια τώρα.
Ναι.
Λοιπόν, ναι, την έγραψα ένα μεγάλο μονόλογο, ο οποίος είναι και στο βιβλίο.
Ναι.
Και τι έγινε τώρα. Πέρσι τέτοια εποχή, 8 Μαρτίου, τα καλά του Facebook, μπήκα στη σελίδα του Μέρωνα, του χωριού του πατέρα μου.
Το χωριό, του πατέρα σου και της Ιλάρη.
Μπήκα ότι κάποιος Χαράλαμπος Αγγελάκης,
ναι,
πρώτον είχε γράψει ένα ιστορικό γεγονός εκεί το Φεβρουάριο που είχε γίνει το ολοκαύτωμα του Μέρωνα,
ναι,
ένα ιστορικό αρχείο είχε, το οποίο το είχα πάρει ήδη και το έβαλα στην ιστορία μου, που αναφερόταν στην εξιστόρηση του αδερφού της Κατερίνας του Μόσχου για το ολοκαύτωμα του χωριού. Και το έβαλα και αυτό. Μετά παρακάτω είδα ότι αυτός ο Χαράλαμπος Αγγελάκης, που είναι και λιράρης και
μάλιστα,
μουσικός, με δύο ιδιότητες, έχει γράψει ένα τραγούδι που λέγεται «Ο Λυτρωμός» και αναφέρεται στην Κατερίνα τη Λαριοπούλα.
Ναι.
Και άρχισα να φωνάζω μόνη μου από χαρά και έλεγα «Παναγία μου, τι είναι αυτό που μου ήρθε τώρα, από πού, από το σύμπαν».
Μάλιστα.
Και τέλος πάντων, μετά πολλά, έρχομαι σε επαφή μαζί του. Δεν είναι δύσκολο δηλαδή. Και του λέω, σε παρακαλώ, γράφω αυτή την ιστορία. Αν την κάνω θεατρικό, μου δίνεις το τραγούδι. Με τα χαράς μου, λέει, και όχι μόνο αυτό. Έχω και ξέρεις ολόκληρο το αρχείο της Κατερίνας, όταν έφτασε στο χωριό, πώς την υποδεχτήκανε?
Όταν επέστρεψε. Έκανε,
όταν επέστρεψε πια στο Μέρωνα.
Μάλιστα. Πάρα
και ότι είχε πάει πριν στην Ιερουσαλήμ. Εγώ είχα ένα κενό εκεί στην ιστορία, γιατί λεγόταν ότι πήγε στην Τίνο σε κάτι καλόγριες και τελικά και κάτι δεν μου έδαινε. Mm-hmm. Και το αλλάζω όλο το δεύτερο μέρος.
Ωραία.
Και που πήγε η Ιερουσαλήμ και εκεί τη βοήθησαν κάποιοι Κρήτες που γύρισαν, που είχαν πάει προσκυνητές στο Πάσχα.
Mm-hmm.
Και την έφεραν πίσω.
Ωραία.
Ήξεραν και τον αδερφό της. Και έχει μετά την ιστορία και το συγκλονιστικό τέλος που δεν ξέρω αν πρέπει να το πω.
Όχι, δεν θα πεις τίποτα άλλο. Θα ακούσουμε το τραγούδι αυτό, ναι, του Χαράλαμπου Αγγελάκη. Θα μας πεις μόνο μια και σε έχουμε πότε παίζεται η παράσταση και μέχρι πότε θα παίζεται,
λοιπόν,
και ποιος τη σκηνοθέτησε.
Ωραία. Η παράστασή μας καταρχάς παίχτηκε το καλοκαίρι στην Κρήτη,
ναι,
σε τρεις παραστάσεις με επιχορήγηση της περιφέρειας Κρήτης και ελπίζω να το ξανακάνουμε και φέτος. Και παίχτηκε και στο Κηποθέατρο Παπάγου, στο Φεστιβάλ Παπάγου Χολαργού, στις 24 Σεπτεμβρίου, με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και συγκίνηση, γιατί γέμισε το θέατρο. Και ευχαριστώ πολύ όλους. Και τώρα παίζεται για 5 παραστάσεις, αυτή τη στιγμή 4 παρακάτω, γιατί παίξαμε χτες.
Και χτες είναι,
κάθε Παρασκευή, ναι, στις 9 η ώρα, στο Θέατρο Αρρώγιο. Mm-hmm. Στο Γεραμικό, 5 λεπτά από το μετρό.
Ωραία.
Στις 9 η ώρα το βράδυ.
Ωραία.
Η σκηνοθεσία είναι από την εξαιρετική Στέλλα Ρουσάκη.
Μάλιστα.
Που και αυτήν ο Θεός μου την έστειλε. Η οποία είναι και αυτή από την Κρήτη και ένα άτομο με βαθιά πίστη. Και
κατά τύχην όλοι είναι από την Κρήτη, δεν είναι σοβινιστικό.
Λοιπόν, εν τω μεταξύ έγινε και κάτι καταπληκτικό. Δηλαδή εκεί στην παράσταση έχω και... σε ένα σημείο ένα ξύλινο τάφο,
ναι,
και όταν ζήτησα να μου τον φτιάξει κάποιος, αυτός ήταν από το χωριό Πόμπιας της Μεσαράς.
Μάλιστα.
Ο Μιχάλης ο Κουμαντάκης, παλιός μου φίλος. Μάλιστα. Και του λέω, ξέρεις, αυτή πέθανε στην Πόμπια της Μεσαράς και εκεί ήθελε να κάνει τον τάφο της.
Ναι.
Και μου λέει, εγώ είμαι από την Πόμπια.
Ναι, αυτό είναι.
Δηλαδή,
συμβαίνανε
πράγματα πάρα. Ωραία. Πολύ αστεία. Ναι.
Ευτυχία μας, Χάκη, καλή επιτυχία στην παράσταση και στο βιβλίο σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά και καλή.
Και θα ακούσουμε τώρα λοιπόν το τραγούδι αυτό.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά.
Γεια σας.
Ενός αρχόντου τα κελιά μια σκλαβανά δακρυώνει. Μια κόρη λίγερο κορμί ξανθή και μαύρο μάτα. Τρεις χρόνοι πάνε σήμερο που ο ήλιος δεν την είδε. Που σβήσε το χαμόγελο και το ματιό η λάμψη. Η θρηνή κι αναζητά τη ζήση τζι την πρώτη. Λευτεριά λογιάζεται, χαρές αναστοράται και βγάνει ένα στεναγμό που την καρδιά της σκίζει. Πουλάκι ήρθε και κάτσε εις το παράθυρο τζι και κελάει δίγλυκο σκοπό, σκοπό κανακισμένο. Χέρου και γέλα λίγερη, μάνε γοργό να φύγει. Φυλακές γκρεμίζονται κι οι αλυσίδες πουνε. Στερεύουν και τα δάκρυα από το ξερίζωμό σου. Βάστα στον πόνο, μη λυγάς, μη βυθιστείς τη λύθη. Μη λησμονήσεις τ' άνοιξης και του μαγιού τα ρόδα. Ημέρα αναστάσιμη θα έρθει ο λύτρωμός.
Κορίτσι της Καμίλ Λοράνς. Η Λοράνς Μπαρακέ γεννήθηκε το 59 σε μεσοαστική οικογένεια από τη Ρουέν της Νορμανδίας. Ο πατέρας της γιατρός, η μητέρα της νοικοκυρά, από πολύ νωρίς κατάλαβε μέσα από τη γλώσσα και τις νουθεσίες των γονιών της ότι η θέση των κοριτσιών είναι κατώτερη της θέσης των αγοριών. Αυτή η εμπειρία της επιβεβαιώθηκε στο σχολείο, στη σχολή χορού, στην τοπική βιβλιοθήκη και οπουδήποτε η γλώσσα επιβάλλει την κυριαρχία του αρσενικού γένους. Στην ερώτηση «Έχεις παιδιά?», ο πατέρας της απαντούσε «Όχι, έχω δύο κόρες». Τα πράγματα θα ήταν ευκολότερα για αυτήν αν είχε γεννηθεί αγόρι. Σε αυτό το μυθιστόρημα η Καμίλ Λοράνς ξεδιπλώνει το πεπρωμένο μιας γυναίκας αντιμέτωπης με τις αλλαγές στη γαλλική κοινωνία των τελευταίων 40 χρόνων, δεν διαφέρουν και πάρα πολύ και από την ελληνική. Μέσω της αφηγήτριας διατυπώνονται και μερικά τεράστια μείζωνα ζητήματα σε σχέση με την εκπαίδευση των γυναικών, τη διατήρηση της ανδρικής κυριαρχίας, τη μετάδοση των φεμινιστικών αξιών στις νεότερες γενιές. Η διαδρομή της Λοράνς Μπαρακέ δεν διαφέρει από τη διαδρομή κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας που τη μεγάλωσαν με την πίστη στην ανωτερότητα των ανδρών. Το βιβλίο αυτό, το Κορίτσι, ψηφίστηκε ως το καλύτερο βιβλίο του 2020 σύμφωνα με το λογοτεχνικό περιοδικό Λίρ.
Είμαι η Μέρη Παναγιώταρα, μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι αυτό που λέμε δείγμα τυπικό. Μόλις ξυπνήσω το πρωί, πολύ πρωί, πριν ξημερώσει δηλαδή καλά καλά, λέω από μέσα μου, μουλάρι σηκωτήσου, γιατί εδώ σε περιμένουνε πολλά. Και τότε τρέχω να ξυπνήσω, να ταΐσω, να ποτίσω και να ντύσω τα παιδιά, ενώ παράλληλα ετοιμάζω πρωινό για τον μπασά. Του το πηγαίνω στο κρεβάτι και αυτομάτως κατεβάζω τα παιδιά στο σχολικό. Πάω γραμμή για να ψωνίσω και ο χασάπης με στη φούρια να μου πιάνει και το. Να έχω το νου μου κάθε μέρα για που καμίσω και σόβρακο καινούριο καθαρό, κι άλλη μόνο αν το ξεχάσω και δεν βρει σε στο νερό. Να συγυρίζω τα κρεβάτια και το σπίτι, να ετοιμάσω φαγητό για τα παιδιά, κι έχω να φύγω νηστική και σαν τρέλη για τη δουλειά. Και μόλις φτάσω λαθιασμένη στη δουλειά, να έχω να κάνω και καφέ στα αφεντικό, να έχω κι αυτόν που του τη δίνει κάθε τόσο και που θέλει να μου πιάνει και εδώ. Να έχω τον drink του τηλεφώνου μες στα αυτή μου και από πάνω τις δικές του τις φωνές, και να με στέλνει έξω να κάνω για τον κόσμο τις δουλειές. Μόλις σχολάσω τρέχω αμέσως να προφτάσω, να ετοιμάσω το τραπέζι για φαΐ, να τηγανίζω, να ετοιμάζω τη σαλάτα, να σερβίρω και να κόβω και ψωμί. Να με ένα ράκος που να σέρνεται στα πόδια του απ' την πείνα και από το τρεχαλίτο, κι αυτοί να βρίσουν πως δεν ήταν καλό το φαγητό. Να πλένω πιάτα και πυρούνια και μαχαιριά, και να μου έρχεται να κάνω φωνικό, κι αυτοί αυτός ο κύριος να θέλει να μου πιάνει και τον γκο. Μόλις ξαπλώσει και φωνάξει ησυχία, μην ακούσω μες στο σπίτι τζεμούδια. Είναι η ώρα που τελειώνω εγώ τα πιάτα και που πρέπει να διαβάσω τα παιδιά. Είναι η ώρα να διαβάσουν οι διαβόλοι και να αρχίσουμε να τρέχουμε μετά στα ιδιαίτερα του ενός και στα λούνι τα χάλικα. Κι αφού μου βγάλουνε καλά καλά την πίστη και γυρίσουμε στο σπίτι τελικά, τότε θα φάνε, θα πληθούνε, θα δαρθούνε και θα πάνε να κοιμηθούν κανονικά. Και ενώ εγώ θα σιδερώνω και θα πλένω, ό,τι κάνει μια γυναίκα δηλαδή, αυτός ο κύριος θα είναι αραγμένος στην τυπή. Κι αν γίνω έξαλλη σαν πέσω στο κρεβάτι και τον δω πως είναι ο νους του στο κακό, είναι κάθε οίκον σου γυρίζει και μου λέει σύζυγικό. Είμαι η Μέρη Παναγιώταρα, μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι ένα ζώνα δηλαδή κανονικό.
Το πρόβλημα με τις γυναίκες της Βρετανίδας σκητσογράφου Τζάκι Φλέμινγκ, μια αιχμηρή φεμινιστική σάτιρα, ένα graphic novel με καυστικό χιούμορ και σκίτσα βικτοριανής αισθητικής για να δείξει πώς οι γυναίκες εξαφανίστηκαν από τα βιβλία της ιστορίας. Η Φλέμινγκ εστιάζει στις παράλογες θεωρίες που διατύπωσαν σπουδαίοι άντρες στοχαστές για να δικαιολογήσουν τον αποκλεισμό των γυναικών από την επιστήμη και την τέχνη. Εξετάζει λοιπόν τις θεωρίες του Δαρβίνου, που πίστευε ότι οι γυναίκες έχουν μικρότερο εγκέφαλο, και του Ράσκιν, οι οποίοι θεωρούσαν πως το σπίτι, μη σου πω και η κουζίνα, ήταν ο χώρος της γυναίκας. Γράφει λοιπόν στο βιβλίο: τα παλιά τα χρόνια δεν υπήρχαν γυναίκες και γι' αυτό δεν τις συναντάμε στο μάθημα της ιστορίας στο σχολείο. Υπήρχαν όμως άντρες και αρκετοί από αυτούς ήταν ιδιοφύειες. Αργότερα υπήρξαν λίγες γυναίκες, τα κεφάλια τους όμως ήταν πολύ μικρά και γι' αυτό δεν έκαναν για τίποτα, μόνο για κέντημα και για κροκέ. Ελάχιστες φορές τις άφηναν να δίνουν εξετάσεις, όχι όμως για να γίνουν κάτι, αφού είπαμε, είχαν πολύ μικρά κεφάλια. Σατιρίζει την πατριαρχική αντίληψη ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να είναι ιδιοφυείς λόγω βιολογικών και πνευματικών περιορισμών. Το βιβλίο μετέφρασαν η Μαρτίνα Σκητοπούλου και η Στέλλα Ζουμπουλάκη. Χαριτωμένο βιβλίο, το λέμε σήμερα, βέβαια. Μέρος της ιστορίας των γυναικείων δικαιωμάτων με πολύ χιούμορ. Και νομίζω σας αφήνω τρέχοντας. Περισσότερα τραγούδια και σχόλια για τις γυναίκες θα ακούσετε από το Στάθη Δρόγωση, που έρχεται στο πρόγραμμα η Σύση Καπλάνητα στο μικρόφωνο. Η Χαρά Γιανοπούλου ρύθμισε τον ήχο. Ένα από τα τραγούδια της εξαιρετικής δουλειάς της Ναταλίας Λαμπαδάκη, τα τραγούδια της Ντροπής, τελευταίο για σήμερα. Να είστε καλά, για χαρά.
Ακούσατε τι γέννηκε στις Πάτρα στα χωριά. Ετήθηκε μια νέα, μια μικρούλα με τα ευρωπαϊκά. Ετήθηκε μια νέα, μια μικρούλα με τα ευρωπαϊκά. ημέρα.